İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalayı.
Onun yaradıcılıq və araşdırma hədəfləri bir anda Azərbaycandan yayınmayıb. O bir sprinter olsaydı, ayaqları yalnız və yalnız Azərbaycan torpağından güc alardı. O bir snayper olsaydı, atəş hədəfində yalnız və yalnız bütün cəmiyyətə yaşam standartları püskürdən, insanları insan kimi yaşamağa qoymayan mafyoz güclər olardı. Amma o bir ustaddı, amma o bir alimdi. Amma o, qürbət sözünün bütün ağrılarını dadmış, acılara tablaşmış müdrikdi. Cingiz Hüseynovu deyirəm. Bu günlər 80 yaşını haqlayan qocaman qəribi. Bu radio dastanının da adı belə olsun. Qocaman qərib.
Xoş gördük sizi birinci.
Çox sağ ol.
Necə oldu xəstəlik? Eşitdik biz, burada xəbər də verdik radioda ki, siz biraz xəstəlik keçirmişsiniz.
Bu geniş infarkt.
Doğrudan mı?
Evet, yox.
Allah keçen. Şəfa versin.
Keçmiş olsun.
Keçmiş olsun, hə.
Xəstəlik.
80 ilik yubileyiniz necə keçir? Onu da təbrik edirik.
Çox sağ ol. Yubileydi, hələlik. Mən gözləyirəm, mənim xatirələr kitabım çıxmalıdır və o kitabla təqdimatı ilə birgə keçirmək istəyirəm yubileydə. Yalnız yubiley xətmək istəmirəm. Heç olmasa bir əldə kitab olsun.
Bəs 80 illiklə bağlı, yəni xəyalınızda qurduğunuz hər hansı bir ssenari vardımı?
Mən xeyli o müsahibələr götürdülər məndən. Çapı Azərbaycanda bilmirəm, hətta Azadlıq qəzetində də sava çıxmalıdır. Həyat belədir ki, özü ssenarini qurur. Və sonra fikirləşəndə görürsən ki, o təsadüflər ki, var, o təsadüflər olmalıydı və təsadüflər deyil. Amma hər bir təsadüf sonra mənasını açırsan. Görürsən ki, mənalı təsadüflərdir bunlar.
80 yaşdan geri boylananda hansı hallarda öz həyatınızla Azərbaycanın həyatı kəsişir? Elə hallar olurmu?
80 il mən təşəddü səslənir, amma 80 ilin hər günü mən Azərbaycanda Bakıda olmuşam. Qəribə səslənsə də, Moskvada mən 60 ildir Moskvada yaşayam, amma Moskva haqqında bir cümlə də, bir kəlmə də yazmamışam. Görünür o yazıçılıq, o qələmə alınan mətləblər sanlar kökə bağlıdır, genə bağlıdır daha çox. Ona görə Azərbaycanda mən heç 80 illiyin o geriyə baxanda heç vaxt ayrılmamışam. Və indi də məni Azərbaycandakı hadisələr sonra daha çox maraqlandırır nəinki Rusiyada olan əhvalatlar. Ona görə elə kompüter açan kimi dərhal Azərbaycanda olan yenilikləri izləyirəm. İndi bilmirəm yaxşı cəhətdir ya pis cəhətdir. Amma ümumiyyətlə indi Rusiyadakı əhvalatlarla hadisələrlə Bakıdakı elə bil ki, bunlar doğmaca qardaşdırlar. Orada olan hadisələr, burada olan hadisələr, bunlar bir-birinə çox bənzəyir. Özü də o bənzəyiş, mənfi məhz bənzəyişlər daha çox.
Nədəndir görəsən doğrudan təəccüblüdür?
Nədən görünür, bizə elə gəlirdi ki, Azərbaycana xas, Azərbaycana aiddir. O bəzi problemlər sanırlar. Görünür, tüm dünya nəyəsə yolunu azıb. Sonra, nə bilim, o bəzi meyyallar, keyfiyyətlər, sonra mənəviyyət, sılantılar görünür, laxlamağa başlayıb bütün dünyada. İndi bu nəyə bağlıdır, nə ilə əlaqədərdir, bilmək olmaz. Fikirləşməyə dəyər, amma eyni ilə görürsən ki, Azərbaycanda olan xalqın dərinə qalmamaq elə eyni ilə burada da özünü göstərir. Uzun söhbət.
Başqa sizin nələr incidir Azərbaycanla bağlı?
Mənə sual olunmuşdu ki, bəs nəyi arzulardınız Azərbaycanlara oxucular sözünü? Mən deyirdim ki, ilahi mənliyini qorumaq, ilahi mənliyini. Yəni, şeytan ilisdə hər bir sayışə girməmək. Yəni, nə bilim, kütlə yuxlu olmamaq. Çünki bunlar ümumi səslənir, yəni konkret deyil, amma indi hər adam özü üçün mücərrət kəlmələrdən sonra vəsiyyətlərdən nə isə özü üçün də bir nümunə götürməlidir ya özünə aid nə isə oxumalıdır bu dediyim mən o arzularımda. Məni narahat edən Rusiyada, orada da mən inanmıram ki, bu yaşa bağlıdır. Çünki yaşa doğduğu adam bazen bədminləşir. Mən inanmıram ki, bu yaşa bağlıdır. Çünki gənc illərimdə və mən belə hallara rast görəndə, ədalətsizlik görəndə nəyəsə görür Azərbaycanlara, məhz Azərbaycanlara da xas olan keyfiyyətdir bu. Dözmür də dözmür ədalətsizliyə. Ədalətsiz görəndə, işləndə ədalətsiz. Nəyəsə dözə bilmir. Məni narahat edən, misal üçün, Fadil Əhmədliyin vəfatı məni çox sarsıtdı, çünki yaxın dostum idi və fikirləşdim ki, bəs onun axı adına layiq onu Fəxri Xiyabanda basdırmalıdırlar. Fəxri Xiyabanda. Fəxri Xiyabanda basdırmadılar, çünki indiki ailənin dövründən əvvəlki dövrdə almışdı bu adı. Belə çıxır ki, o dövrlərdə alınan adlar hesaba alınmır. İndi əlbəttə Sadır Əhmədli üçün fərqi yoxdur. Bəlkə də adi insanlarla bir Qəbristanlıqda bastırılması daha şöhrətlidir onun üçün. Amma ədələsizlikdir.
Çingiz Həsənoğlu Hüseynov 1929-cu ildə Bakıda doğulub. Tanınmış yazar və ədəbiyyatşünas sayılır. Çoxlu titullar var. Filologiya elmləri doktoru, professor, informatizasiya akademiyasının akademiki, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi. O, 1952-ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini və 1956-cı ildə İSSR İlmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasını bitirib.
Çingiz bəy, vətən sizə nə verdi? Siz vətənə nə verdiniz? Bax, belə bir suala necə cavab verdiniz?
Vətənə nə verdim? Düzü, bu sualı misal üçün siz, mən özümü müqayisə eləmək istəmirəm. Bu sualı siz Sadirə versəydiniz, nə cavab verərdiniz sizə? Mirzə Cəlilə versəydiniz bunu, nə cür cavablandırardı sizin sualınızı? Deyərdi ki, mən Danabaş kəndinin əhvalatlarını yazmışam. Deyərdi ki, yox, axı bu Azərbaycana xidmət deyil. Ona görə yazıcı müxalif olmalıdır. Xalqına da, cəmiyyətə də, bu onun demək olar ki, əsas vəzifələrindən biridir. Müxalif olmalıdır yazıcı. Ona görə müxalif olanda deyərlər ki, biz misal üçün çox sevinirik, misal üçün erməni yazıcı Ermənistan haqqında pis yazanda. Çox sevinirik. Misal üçün vaxtı ilə müfəttişi Ruslar qoymadılar tamaşaya, o tərcümə olunsun və çap olunsun və tamaşa göstərilsin. Sevinirik. Amma Azərbaycanlı öz milləti haqqında tənqidi söz söyləmə deyirlər ki, bəs bu millətinə nə verir bu? Bizi yadlar qarşısında bir yad verirsən və s. və s. Amma fikirləşmək lazım ki, sən nə vermişsən vətənə, xalqına nə vermişsən? İndi əlbəttə, yalnız bu tənqidlə məşğul olmamışam mən. Mənim o Fətəli Fətili, sonra Məhəmməd Peyğəmbər haqqında romanlarımız və başqa əsərlər. İndi müəllim olmuşam, tələbələr yetişdirmişəm, nə bilim, bunları da sevəm xoğuzaq.
Yazıcı Çingiz Hüseynov nəyi bacardı, nəyi bacarmadı sualına cavabınızı eşitmək istərdim.
Məni kimsə, kiminsə, bilmirəm, nədənsə məni rus dilli adlandırırlar. Halbuki mənim ilk 5 kitabım Azərbaycan dilində yazılıb və çıxıb. Sonra mən məcburam rus dilinə keçməli oldum, çünki Məhəmməd Məmişi mən Azərbaycan dilində yazmışdım, çap eləmədilər. Və mən məcbur oldum, onu rus dilinə tərcümə eləyən burada çap elətdirəm. Fətəli Fətinin bəxti gətirdi, çünki həm Azərbaycan dilində orijinalı var, həm rus dilində orijinalı. Mən istərdim ki, əlbəttə o biri əsərlərində istərdim Azərbaycan dilində səslənsin, amma bilirsiniz, o dil hökmü, oxucu hökmü, bu baxımdan mən öz yazılarımı Azərbaycan işləyəndə görürəm ki, tamam başqa yazı alınır. Çünki dil hökmü, bir oxucu hökmü tələb edir ki, çünki o rus dilində yazanda rus şiir quruluşu, ədəbiyyat ənəmləri görürsən ki, istər-istəməz özünü göstərir. Azərbaycan dilində yazanda tamamilə oxucuda konkretləşir, dilin də öz hökmü var. Ona görə təzə əsər yazmalı olurum mən. Əlbəttə o sujet filan nəsə qalır, amma təzə əsər yazmalı və bu məni hər dəfə qorxdu, deyirim ki, ahı, mən deməli bu əsər yazılır, təzə əsər yazmaq rus dilində yoxsa bunu Azərbaycan dilinə çevirmək və Azərbaycan dilində orijinalı olsun bunun. Sonra fikirləşdim, onun çapı filanı, nəsə mən istərdim misal üçün Məhəmməd Peyğəmbər romanım Azərbaycan dilində səslənsin. Amma nə zaman bunu eləyə biləcəyəm mi bunu? Çünki tamam başqa əsər. O künlərin quruluşu hətta mən axı olduğu kimi tərcümə eləmək olar, amma tərcümə əsəri kimi səslənəcək bu. Tərcümə əsəri kimi səslənəcək. Mən orijinal yaratmaq istəyirəm. Orijinal yaranda tamamilə başqa cür qurulmalıdır cümlələrdə, sonra o diyaloglarda. Mən hətta Fətəli Fətini Azərbaycan dilini tutanda fikirləşdim ki, mən bunu əvvəlcədən Azərbaycan dilində yazmalı olsaydım, tamam başqa əsər alınardı.
Çünki Hüseynov 1956-71-ci illərdə Esiri Yazıçılar İttifaqı Azərbaycan Ədəbiyyatı Komissiyası sədrinin müavini olub. 1972-91-ci illərdə Sovikapi MK yanında İctimai İlimlər Akademiyasında kafedra müdirinin müavini çalışıb. 1991-ci ildən Moskva Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində və Mədəniyyət və İncisənət İşçilərinin İxtisas Artımı Akademiyasında dərs deyir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Türkiyə və digər ölkələrdə Rusiya xalqlarının mədəniyyətindən mühazirələr oxuyub.
Bəs sizi Azərbaycan yazıçısı saymayanlara, vallahi bu sözləri heç bilmirəm necə deyim. Təsadüfən yüzbəyüz görüşsəydiniz həmin adamlarla, nə deyərdiniz?
İndi vallahi nə bilim, məsələ axı rus dilində Azərbaycan dilində yazmaq deyil. Mən hətta dedim ki, məsləhət görərdim Nizamiya adını dəyişsin, çünki Nizami Azərbaycan dilində bir kəlmə də yazmayıb. Ona görə demək olmaz ki, Azərbaycan ədəbiyyatına dəxli yoxdur bunun. O Akucava ilə mənim söhbətim olanda bu haqda biz xeyli danışmışdıq oyunun vaxtı ilə Bulat Akucava ilə. Dedi ki, Ruska yazıcı ne beda, beda kasma yazıcı. İndi bilmirəm, Azərbaycan dilində əlbəttə bu Azərbaycan dilində.
Ha, biraz müşkil olacaq.
Deyəsən, Nizami Cəfərov, deyəsən, mən tanımalıyam. Çünki ədəbiyyatşünasdırsa, elmlər doktorsa, məni tanımalıdır, mən də onu tanımalıyam. Bilmirəm, nədən məni rus dilli elan ediblər. Düzü, iki məsələ var, deməli, məni düşündürən. Birincisi, deyirlər, ad günü, ad günü. Deyəmə ki, ad günü ola bilməz. Ad günü ruslardan alınmış kristiyanlara xas cümlədir, ad günü. Doğum günü deyil, ruslarda həm doğum günü var, həm də ad günü. Bizdə ad günü yoxdur. Yəni, ad qoyulma günü. Bizdə bu ənənə var idi, keçmişdə var idi, o axsaqqalar yaşıdı. Ad vermə mərasimi. O da çox mənalı mərasimdir və lazım olur. Amma biz unutmuş onu. Ona görə ad günü demək olmaz, doğum günü demək lazımdır. İndi rus dilli bu söhbəti bilmirəm, niyə ortağa saldılar. Amma əlbəttə uzun müddət rus dili Azərbaycan dilinə qalib gəlməkdədir Azərbaycanda. Bakınların dili, Bakınis deyilən super millətin dili rus diliydi. Bir çox Azərbaycanlı ziyarlar ümumiyyətlə dili unudublar. Mən özüm rus məktəbi qutarmışam. Mən rus məktəbi Bakıda qutarmışam. Mənim dostlarım Bakıya gələndə mənimlə rus dilini danışırdı. Mən, amma Moskva məni öz dilimə döndərdi. Moskva. Mən minnətdaram Moskvaya. Çünki Moskvaya Azərbaycan dilini bilməyən Azərbaycanlı lazım deyil Moskvaya. Moskvaya Azərbaycan dilini bilən Azərbaycanlı lazımdır. Əlbəttə rus dilini bilmək şərtilə o da olmalıdır. Ona görə indi mən dilə yaxınlığım ailədən doğur. Nənəm, anam, ümumiyyətlə qoğulbağım yalnız və yalnız Azərbaycan dilə danışırdılar.
Dağlarımda buzları var ölkəmin.
Mənim üçün çox maraqlıdır, məsələn, çünki Hüseynov necə bir ailədə böyüyüb, necə bir mühitdə böyüyüb?
O xatirələrindən oxuyarsınız. Xalalarımdır, sonra mənim babamın 3 arvadı var idi. O arvadlarını mən çox gözəl də yadımdadır. Özü də o arvadlardan olan uşaqlar elə bil ki, hamı ana kimi baxırdı uşaqlara. Hamı. Və Azərbaycan mühitində böyümüşəm mən, Azərbaycan. Amma evdən kənara çıxdım, rus dili hökm sürdü. Ona görə mən yadımda deyil, mən Azərbaycan kəlməsini ilk dəfə neçə aylıq eşitmişəm və rus dilində yadımda deyil, mən nə vaxt eşitdim rus kəlməsini. Yəni bu anadan gəlmə, mən bu iki dil şəraitində böyümüşəm. Ona görə o dildə, bu dildə mənim üçün doğma dillər. O dildə də yazmaq mənə ləzzət verir, bu dildə də yazmaq. İndi Moskvada olduğumdan daha çox əlbəttə rus dilində yazıram. Çünki mühazirələrdir, sonra nə bilim, sənədlərdir, kağızlardır, işdir, filandır, rus dili işləndir. Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi. Çünki Moskvada elə Azərbaycanlar var ki, mən Azərbaycanla danışıram, biz Azərbaycan məktəbini qutarıb, Azərbaycan rayonda yaşayıb, ata-anası Azərbaycanlı. Amma nədənsə deyirəm, bu da mənim üçün təcrübədir, Azərbaycanlılar nədənsə tez dillərini unudurlar. Məsəl üçün keçənlərdir, qırım tatarları. Tatarların özü. Bunlar önünde hansı asimilasyon şeraitine düşseler dillerini itirmezler. Ama Azerbaycanlar nedense itirir dillerini. Bu benim için indi belki çekmişler olur, indi müstakil Azerbaycan'da belki bu korku gözlenir. Olmayacak böyle bir tehlike. Ama benim için bu da meraklıdır. Keyif itirirler.
Uşaqlarınız var mı sizin?
Mənim bir oğlum var. Bir oğlum, bir de nəvəm. İndi oğlumla mən vaxtilə hər dəfə məşğul olmuşam, sonra imkan olmuyor. Qəribədir ki, dili oğlum bilir, mən danışanda falan istəyirdim söhbətin mağazı falan, amma 7-8 dil bilirlər, nəvəm də oğlumla. Azərbaycan dili bilmirlər, amma qan baxımından. Nədənsə, misal üçün, nəvəm Azərbaycanlılara daha yaxındır. Nəinki oğlum. Əvvəllər mənim üçün bu faciəvi səslənirdi, faciə kimi mən baxırdım buna, amma sonra fikirləşdim ki, dünyanın gedişini bilmək olmaz, elə də ola bilər, belə də ola bilər. Vacib deyil ki, məhz sənin oğlun, sənin yolunu, Azərbaycançılığı yolunu davam eləsin. Vacib deyil, bu eqoizmdən mən məhrumam.
O, azı 30 roman və povestin müəllifidir. Formaca özgün və məzmunca kəskin dramatik romanlar ona şöhrət qazandırıb. Bu sırada Məhəmməd, Məmməd, Məmiş, Ailə Sirləri, Fətəli Fəti, Doktor N, Bitmək Bilməyən Məktub və digər əsərlərinin adını çəkmək olar. Məhəmməd, Məmməd, Məmiş romanında Çingiz Hüseynov mafiyoz hakimiyyət qurumlarının köklərini üzə çıxarır. Ailə sirlərində cəmiyyətə yaşam şərtlərini diktə edən tayfanı ifşa edir. Çingiz Hüseynovun nisbətən gözdə əsərlərindən biri dəfə təlifətidir. Bu roman 19-cu əsrdə Rusiya-Qafqaz münasibətlərinə, Qafqazın işğalına və çarizmin bu bölgədə ağla gəlməz amansızlıqla aparılan müstəmləkə siyasətinə həsr olunub. Yazıçının Aşmış Közənin Suyunu Axıtma və ya digər adıyla Məhəmməd Peyğəmbər adlı romanında millət və dinlərin qarşıdurması pislənilir. Dünyada dinçlik və barışın hökm sürməsi arzulanır.
Düz 3 il öncə siz bizim Azadlıq Radiosuna belə bir müsahibə vermişdiniz ki, Xatirələr kitabı üzərində işləyirəm. Mən elə söhbətimin axırında soruşmuşum.
Yayda çıxmalıdır.
Hələ çıxmayıb, hələ demək çapdadır.
Yayda çıxmalıdır. Elə indi məndən xahiş edilər, balaca bir annotat yazmalıyam. Özə çox böyük kitab alındı. Deyim ki, o mən ürək sözümü demişəm və həmişə mən ürək sözümü demişəm yazılarımda. Çıxışlarımda bəzən kompromisə gedmişəm mən. Çünki çıxışlardır, mühazirələrdir, plandır. Tənqidi yazılarımda ya tənqidi deyəndə ədəbiyyatşünaslı yazımda bəzən deyirsən ki, kompromisə gedmişəm mən. Amma yazılarımda, bir günlə də mən kiminsə, onun kiminsə, mənimsə xoşuna, naminə yazmamışam. Bax, bu mənim nəysə qoruya bilmişəm, saflığımı, ürək saflığı saxlaya bilmişəm.
Demək olar mı ki, Xatirələr son kitab?
Hə, onu bilmək olmaz. Son kitab. Mənim müasir bir yazılarım da var. Təxminən bir 10-15 başlanğıcı var, amma davam etdirilməmişəm. O da görünür, onun da səbəbləri var. İndi mən onları yazmaq istəyirəm bir növ. Sonra mənim Quranla əlaqədar bəzi düşüncələrim, o Məhəmməd Peyğəmbərlə əlaqədar bəzi düşüncələrim var. Onları da yazmaq istəyirəm. İndi nə bilim, indi son demək olmaz. Son kitab, bəlkə də son kitab olacaq, amma bəlkə də başqa kitablar da yazılır. Kitablar deyəndə yazılar çıxdı bəlkə. Kitab demək çətindir, hələ yazıb çap eləmək lazımdır qəzetdə, jurnalda. Amma bu dəfə yaxşı təbriklər qaldım. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı keçən yubileylərində heç vaxt məni təbrik eləməmişdi. Amma bu dəfə aldım mən, Moskva Yazıçılar İttifaqı da. Bizim tarihimiz belədir ki, ya gərək mən Moskvalı Azərbaycanlıyam, Moskvalı Bakılıyam ya da Bakılı Moskviç. Belədir ki, indi ümumiyyətlə milli ədəbiyyatlarla, bu ədəbiyyatda çalışan deyil millətlərin nümayəndəsiyle falan, bu da Moskvada indi məşğul olan çox az. Rusiya Yazıçılar İttifaqı yalnız Rusiya Yazıçılarla məşğuldur. Sonra indi əlbəttə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının filialı var burada. Amma bu da belə də indi onu tənqidləmək istəyirəm. Amma ümumiyyətlə Yazıçılar Yaradıcı Təşkilatının filialı qəribə səslənir. Filialdır, Rusiyadakı o filialdır. Ümumiyyətlə, onda gələk Azərbaycanda, Azərbaycanın yarısı Moskvada, Rusiyada yaşayıb saat. Bilirsiniz, olmuyor mu?
bilirim.
Ona göre belki sabah ne bileyim başka teşkilatların da filialları yandı burada.
Çingiz Həsənoğlu Hüseynov bir çox ədəbiyyat şünaslıq işlərinin də müəllifidir. Sabir, Mirzə Cəlil, Səməd Vurğun, Mehdi Hüseyin, eləcə də Azərbaycanın digər yazar və şairləri onun ədəbi tənqidi əsərlərinin diqqət mərkəzində dayanıb. Çingiz Hüseynovun əsərləri dünyanın bir çox ölkəsində nəşr edilib. O, Yazıcı Birlikləri Beynəlxalq Cəmiyyətinin Azərbaycan Ədəbiyyatı Şurasının sədri, Rusiya Azərbaycanlıları Federal Milli Mədəni Şurasının üzvüdür.
Çingiz Bey, onda Azadlıq Radiosunun təbriklərini də qəbul eləyin. Bütün çox proqramlarından, bütün proqramlarımız adından.
Azadlıq qəzeti təbrik göndərdi, amma indi siz də Azadlıq Radiosu. Bax, bu azadlıq ruhu ki qazanmışıq müasir dövrdə. Ən böyük nemətdir azadlıq ruhu. Ruh azadlığı. Azadlıq ruhu yox, ruh azadlığı. Çünki nə olursa olsun, amma mən misal üçün bu günü keçmişə heç qətiyyən dəyişməzdim. Baxmayaraq ki, oradakı noxsanlarla indiki noxsanlar demək olar ki, o vaxtki noxsanlar uşaq oyuncağıdır indiki noxsanlar qarşısında. Amma ruh azadlığı, bax, bunu qazanmışıq.
Uzun çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Çingiz bəy. Sizin vaxtınızı aldım yarım saatdan
çox. Çox sağ olun, çox sağ olun. Söhbət edin.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Çayxız söhbət edin. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Sağ olun.
O, vətəndən uzaqlarda yaşayan, amma hər an Azərbaycanla nəfəs alan qocaman qərib qaldı. Çingiz Hüseynovu deyirəm, indi dinlədiyiniz müsahibə də onun həyat övgüsüydü. Uzun illər Moskvada yaşamağına baxmayaraq, ana dilində söylədi, sevgi və sayğılarını insanlarla bölüşdü. Azadlıq Radiosunun efirindən 80 ilin önünə və arxasına boylandı. Beləcə bu izdə bitdi. 80 yaşlı qocaman qəriblə söhbətləşdilər. Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərinizdir.
Qıfıl məndə, açar məndə, bənd oldu boynum kəməndə. İndi isə əsərin tutumundan, keşməkeşindən deyim. Əvvəl ön söz olacaq. Ön söz içində bir cadugər, sonra da birinci fəsil. Elə fəsil ki, uzandıqca hey uzanan, sonu yoxmuş kimi bitməz, tükənməz 1837-ci ilə aid röyalar, xəyallar böhranı ilə dolu bir fəsil. Bundan sonra ikinci fəsil gəlir ki, bu da ümidlər, arzular, yeni xəyallar fəsilidir. İçində hələ bir münəccim də var. Və bəlkə iti baxışlı, burnu Qafqaz sıra dağlarında, Asiyanın və ya Avropanın ən uca zirvələrinə qonan, qoca, məğrur qartalın əyri qanadına oxşar cadugər olmasaydı. ...1856-cı ildəki əlçatmaz ulduzların hökmünü pozmaq ümidi alışıb yanmazdı. Şirin arzular, şıqlı xəyallar şəhlənməzdi. İmperiyada cəmaat ağlını itirmişdi. Hamıda ədalətin qələbəsinə inam vardı. Deyirdilər ki, zülmkarın kitabı bağlanıb, zülmə son qoyulacaqdı. Azadlıq, sərbəstlik aləmə yayılacaq. İstəklər, ümidlər dirçəlib boy atacaqdı. Digər ki, münəccim deyən oldu. Ulduzları aldada bildilər, yeni xəyallar saralıb soldu. Arzular fişəng kimi alışıb söndü. Zülmə daha da qatılaşdı. Və nəhayət, üçüncü fəsil gəlir ki, bu da iflas fəsildir. Çərxi fələk bizi axar sulara tapışırdı. Qova-qova, tələstirə-tələstirə tarixin dipsiz dəryasına atıb əbədiyyətə qovuşdurdu. Bu niyə görə belədir? Fətəliyyə fikirləşir, buna cavab tapa bilmirdi. İnsan ömrü xəyallarla başlanır. Sonra bu istəklər həyatın qoynunda toquşmalara düşüb, böhrana uğruyur. Daha sonralarsa, axı bu həyatdır. Enişi yoxşu var. Ümidlər yaş çağında qəlbi riqqətə gətirir. Amma fələk tez də xəyala qapılan ağılsızları başından vurub, qəhqəhə çəkib gülür. Belə ömürləri iflas burulğanına salır. Görüb duyduğumuzu, dərk etdiyimizi, təcrübəmizi heç kimə həvalə etmədən. Məgər təcrübə mirasdır, özümüzlə bu dünyadan aparıb gedirik. Amma nə yazdıqsa, o qaldı.
Bizim kalbimiz.